fare așa că îi forțese roagii, că îi aduce acolo, să fie foarte strict și cine nu merge la aceste slujbe de seară și de dimineață să nu primească nu știu ce punctaj acolo, cum au ei la note și nu mai știu. Chiar mai grav, cred că, nu știu ce se... Așa, nu mai primește un examen, ceea ce e foarte grav. Și, ei, de atunci au început să meargă. Dar au fost o grupă, totdeauna 20, 30, chiar și 40 de teologi, care veneau aici. Și atunci era singura biserică, cumva, care a cerut că nu îi lăsa să vină aici, că erau unii de teologi, uitați, și dintre președinții ascolului, care, na, sunt teologi, vin aici, alții care sunteți aici, care sunteți viu, prinși în biserică, așa, și fiecare își are treaba lui și fiecare se bucură să vină ca într-o comunitate pe care o cunoaște și așa, și atunci am vorbit și cu un altul, am vorbit și cu părintele Teofil Tia, prima dată au zis, nu știu ce să zicem, cum să facem, și i-au lăsat pe teolog să vină aici, numai că aici eu nu am stat la ușă să, ai venit, n-ai venit. Și atunci lor totdeauna le era teamă că, domne, de dacă oamenii aia nu vin și dumneata zici că vii, că nu poți să-i vezi, să-i cunoști pe toți totdeauna. Și atunci a trimis un băiat care să vină aici în zile când se face slujba, mai ales pentru că pentru cei de aici care vin aici e mai ușor, că nu se face slujba zilnic. Și atunci, măcar în zilele în care se face, să fie. Și atunci să nu vă mintiți. Asta este. Da. Probabil că băiatul o să mai vină și lui săracu era rușine. A venit la mine și mi-a zis, Doamne, ce liniște, ce întuneric, dar cum să mă duc eu la ei să zic, tu ești? Știți că dincolo era lumină puternică, îi vedea, știau care sunt, la ieșire, nu știu ce. Aici e mai complicat. Acum să ne întoarcem la alte informații. Mâine va veni în alt preasfântul mitropolit al Germaniei, al Europei Centrale și de Nord, Serafim. Pe afiș scrie că o să vină prima dată la catedrală de la 6, deci să nu uitați, vine prima dată la catedrală de la 6 și vă așteptăm acolo și spune și altora, pentru că oamenii nu s-au obișnuit miercuri la catedrală, să nu ne trezim cu o catedrală goală, pentru că el nu merită asta, adică e un om care merită să-i auzim cuvântul și merită să îl căutăm. Și după ce ține cuvântul de la catedrală, trebuia să meargă la chimie. Astăzi mi s-a spus de la chimie că totuși nu se poate la chimie și atunci s-a mutat la AS. La AS, Amfiteatru 2. Știți, acolo, lângă Iulius Mall, poftim? La ora 8 seara. Deci când ajungeți de la 7 și ceva, se termină toată discuția și mergeți. Nu. Merită. La Amfiteatru 2, jos la parter, merită în al preasfințitul Serafim. Și atunci, să țineți minte, o să se anunțe și mâine la catedrală, o să anunțe Părintele Teofil pe oameni, să spuneți altora care nu știu, de să nu se meargă la chimie, să nu, că sunt unii care poate nu vin la catedrală, nu știu și se duc direct la chimie și se trezesc că stau degeaba pe acolo. O să punem și un om la chimie care să-i tot îndemne pe oameni să meargă în altă parte, să meargă de departe de la chimie până acolo, dacă mai merg până la chimie și pe iarăși încolo, străbat tot orașul. Asta pe de-o parte. După aceea, acum, după discuție, o să se meargă la cămine. Primul și cel mai important cămin o să fie cel de muzică. De ce? Pentru că și aici, ca niciodată, căminele de medicină, rectorul a aprobat, dar ei au reținut totuși aprobarea și au zis să o mai discute într-o, nu știu ce, ședință specială și nu știu cine să mai aprobe. Dintr-o dată ne-am trezit că nu putem, deși era aprobată, că nu putem să mergem la căminele de medicină, care sunt mai multe, știți, 9, 10, 11, 12, 13, nu știu, sunt mai multe aici și atunci, de aceea ieri n-am putut merge și astăzi încă nu ni s-a dat și la agronomie iarăși au întârziat să dea voie, agronomia fiind 15, nu mai știu, au și ei 3 aici. Dar la muzică și cred că o să mai fie două cămine la care o să meargă, o să vă spun la sfârșit și o să mergem. Și acum să ne întoarcem la, dacă aveți o întrebare legată de problemele acestea administrative. Ne întoarcem la Facere, capitolul 5, începutul capitolului 6. Dățile trecute am insistat asupra primelor versetele din capitolul 6. Și recitim începutul capitolului 6 ca să ne reamintim și să ne redeșteptăm interesul pentru lucrurile pe care le-am vorbit până acum. Și a fost că după ce au început oamenii a se mulți pe pământ, li s-au născut fiice. Și despre asta am vorbit, dacă țineți minte, că pentru cei din vechime, nașterea de fiice, și asta a fost până târziu, nu era o bucurie prea mare, numai de fiice, sau prea multe fiice, pentru că era vremea în care, prin cu cât civilizația și confortul lumii e mai puternic, mai bun, mai desăvârșit, cu atâta nu mai contează că-i fică, că-i fată sau băiat, poate chiar din potrivă. Fetele sunt mai de dorit, pentru că sunt mai cuminți, sunt mai de acasă, mai știu de părinți, mai știu de... Pe când băieții răzvrătiți, fug, își văd de... Ei, în vremurile grele, în vremurile în care era nevoie să fie apărată casa, în care trebuia să cu sabia să faci dreptate și să te aperi în fața... Nu era nici sistemul judiciar, nici cel de apărare polițienesc, cum avem acum, nu funcționau ele decât foarte greu. Atunci băieții erau de mare... la mare cerere, cum se zice. Și atunci, în vremea aceea, de exemplu, a nu se mai naște băieți, era un coșmar, era un dezastru. Și de aceea, ceea ce pare acum că zicem, și a fost că după ce au început oamenii a se mulți pe pământ și li s-au născut fiice, acum nu ne sună destul de frumos. Li s-au născut fiice. Ei, și ce dacă li s-au născut fiice? Ei, pentru ei era foarte greu. Era foarte greu. Asta semna că se sfârșea un neam. Se sfârșea un neam, mai ales, cum vă ziceam atunci, că nu obișnuiau acești fii ai lui Cain, sau că despre ei vorba, despre oamenii fiii lui Cain, nu obișnuiau să se lege sau să aibă legături cu fiii cei din neamul lui Set, care au numit fiii lui Dumnezeu. Adică erau separate neamurile aceste două, erau clare, unii care au căzut și s-au depărtat de Dumnezeu și alții care au rămas în preajma raiului și cumva în lumina lui Dumnezeu, și aceștia au numit fiii lui Dumnezeu, iar aceștia căzuți și fugiți în nord, în fiii lui Cain, erau cumva depărtați de Dumnezeu, înlocuiseră pe Dumnezeu cu tot ce găsiseră și putuseră ei înlocui, cu muzică, cu meșteșuri gărit, cu vrăjitorie, cu tot felul de lucruri pe care încercaseră să acopere golul acela imens pe care îl lasă Dumnezeu atunci când încercaseră să acopere, dar nu acoperiseră, că nu se poate acoperi niciodată. Și, cum ziceam, la neamul care se îndepărtează de Dumnezeu, una dintre pedepsele care vin peste aceste neamuri, peste aceste familii, peste acești oameni, este sfârșitul lor și de multe ori gramnic, nu totdeauna, dar de multe ori gramnic, dar și sfârșitul lor ca neam. Deci se sfârșește neamul cu oamenii aceștia. Cu oamenii care se îndepărtează de Dumnezeu, se sfârșește neamul. Așa cel puțin era în Vechiul Testament. Poate fi și acum în Noul Testament, dar nu neapărat, da. Să nu intrăm acum în... Nu a fost fată, a fost roada neamului omenesc. Nu, deci vorbesc așa, în principiu, vorbesc de civilizația vremii, de cum se vedeau lucrurile. Nu vorbim acum de cazuri excepționale, de situația aceasta, de cum vede Dumnezeu lucrurile, care e totul altceva. Cum vedeau oamenii, așa vedeau oamenii. Și neamul acesta care se îndepărtase de Dumnezeu, Se sfârșa, pentru că nu mai aveau copii, nu mai puteau să se apere, nu mai puteau să-și apere pământurile, nu mai puteau să-și apere drepturile și urmau să piară. Asta era calea pe care trebuia să... Așa urma să se întâmple. Și de aceea aici un verset care pare așa o copilărie, o chestie ușoară, de fapt e greu, e un cuvânt greu. Cei ce citiți cu atenție și veți citi Vechiul Testament, o să vedeți lucrul acesta în multe, multe alte locuri, în care așa se sfârșea un neam. Ori prin nenaștere completă, deci nu se mai nășteau copiii și se stârpea acel neam, adică nu se mai nășteau copii. Așa cum într-un fel sau într-altul se prevede cumva în Europa actuală și în România și în Rusia, și, adică o nenaștere de copii și prin stârpiciunea noastră, că se naște mai greu, dar și prin uciderea pe care o fac așa bine gândit și cu voie făcută oameni de oameni, uciderea aceasta, toate acestea vor duce la un fel de stârpire, pur și simplu, a neamului omenesc din zona aceasta, a neamurilor acestora, care singure se stârpesc, mă urmă, nu le stârpește Dumnezeu. Deci era o pedeapsă de la Dumnezeu. Și trecem mai departe. Despre aceasta am mai vorbit, nu o să mai insistăm, numai dacă voi o să aveți o întrebare. I s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor, adică fiicele lui Cain, din neamul lui Cain, erau frumoase, și-au luat dintre ele soții, care vecine și-a ales. Dar aici părinții au insistat pe faptul nu că erau mai frumoase decât fiicele din Set. Și aici se face o... ar trebui să amintim ceva. Nu erau mai frumoase decât fiicele lui Set, ci s-au împodobit mai deosebit și au găsit cale de a atrage în mod exterior. De exemplu, tipul frumuseții care nu se programează pe sine să atragă, ci este firească. Chipul acestei frumuseți se vede, de pildă, la Maica Domnului sau se vede la fiicele lui Iov. Nu știu dacă știți, după ce Iov a trecut prin toată acea încercare, au murit toți cei 10 copii, a avut fii și fiice, iar fiicele lui, după ce el a trecut prin acea încercare și Dumnezeu l-a binecuvântat, și binecuvântarea de la sfârșit al lui Iov a fost mai mare decât binecuvântarea de la început, adică așa l-a prețuit Dumnezeu și l-a iubit pentru toată credința lui și nădejdea lui în Dumnezeu până la capăt și pentru toată puterea lui de răbda, încât l-a binecuvântat și a fost mai binecuvântat la sfârșit decât la început, ca vinul din Cana Galilei. Mai bun a fost vinul de la sfârșit decât vinul de la început. Și se zice de fiicele lui Iov că au fost cele mai frumoase femei, care s-au dus vestea în toate locurile și pretutindeni că femei mai frumoase ca fiicele lui n-au fost. Ei, și acelea, cu siguranță nu este vorba aici de faptul că se împodobeau ales special, ci așa a binecuvântat Dumnezeu, așa frumusețea aceea a dat-o Dumnezeu, firească, inocentă, naivă, curată, a firii, care s-a dus vestea în toate părțile pământului de frumusețea lor. Ei, aici nu e vorba de frumusețea aceasta pe care o dă Dumnezeu. Deci nu Dumnezeu a dat frumusețea aceasta specială fiicelor lui Cain, ci ele cumva, și aici părinții au insistat foarte mult, ele cumva au găsit această cale de a se împodobi. Și aici, cum am spus și de zilele trecute, părinții explică că asta este una dintre roadele legăturii dintre femeie și diavol. Deci dintre sfaturile diavolului. De a se împodobi în așa fel încât atrage simțurile bărbatului. Nu l-atrage ca om, nu l-atrage neapărat ca persoană, ci neapărat simțului, trupului. Să-l atragi pe el trupește. Așa încât aceștia și-au lăsat fiii lui Dumnezeu, așa numiți, și-au lăsat case și familii și s-au dus ca vrăjiți după aceste fete cu care nu vreau neapărat să aibă familii. Nu vreau să aibă case. Și au fost vrăjiți pur și simplu de această frumusețe aparentă, această frumusețe adăugată, această frumusețe care cheamă simțurile, nu cheamă sufletul, n-au știut să se apere în fața acestei frumuseți și au căzut pradă acestei vrăji și acele fete s-au bucurat că și-au continuat neamul și s-au născut din neamul lui Cain alții și alții. Iar ei au căzut din rău în mai rău, în sensul că după aceea au cerut și soților lor să se împodobească așa, soțiile lor vrând să fie și ele, măcar la măsura fiicelor lui Cain, ca să nu mai fugă fiii lui Dumnezeu după fiicele oamenilor, s-au împodobit și ele. Și de aici un întreg carusel al căderilor și al degradării care a început în neam omenesc și între fiii lui Dumnezeu, așa numiți fiii lui Dumnezeu. Dar mergem mai departe. Dacă aici aveți o întrebare, să mă opriți. Și aici când zice și-au luat dintre ele soții care pe cine și-a ales, are două înțelesuri. Una, că într-adevăr fiicele lui Cain își doreau asta și urmăreau asta, adică nu știau cum să iasă din această stare de stârpiciune, de faptul că nu mai aveau cu cine să aibă legătură, nu mai aveau soț, nu mai aveau... Deci pierise neamul băieților, bărbaților din neamul lui Cain, pe de o parte dorința lor sinceră de a fi cu cineva și de a avea copii, și pe de altă parte slăbiciunea neamului lui Cain, că n-a avut cine să le apere. Adică slăbiciunea pentru că, iată, nu erau bărbați. Că în general, dacă o să citiți mai târziu la Avram și la ceilalți, pentru că Avram sau pentru că cineva ia pe cineva din alt neam sau că a fost furată fiica uneia sau luată sau răpită fiica uneia dintr-un neam și adusă în casa alta, în altă casă, putea declanșa războaie de ani și ani și de zeci de ani, așa cum știți vechea istoria Troiei, nu? Adică asemenea lucruri nu se puteau întâmpla, asemenea lucruri erau socotite barbarisme, erau socotite lucruri care nu pot fi îngăduite, care cumva ținea de orgoliu unui neam, unei ginte, unui neam întreg, că trebuie să-ți aperi casa și familiile și soțiile și fiicele. Dar ei nu mai aveau ce să apere. Cine să apere? Că nu avea cine să mai apere. Deci aceste două înțelesuri sunt că nu mai avea cine să apere, dar pe de altă parte și dorința sinceră și voită, sinceră, nu știu dacă să zic sinceră, vicleană poate, acestor femei de a atrage pe bărbații neamului Dumnezeu. Dar Domnul Dumnezeu a zis, deci ni s-a înfățișat până acum ca un tablou așa ce s-a întâmplat. Unii care încă erau apropiați de Dumnezeu au căzut și și-au distrus case și familii și neamul și l-au pervertit cumva și au adus în casa lor spurcăciunea și stricăciunea, așa cum se zice. Niciun motiv nu poate îngădui unui om să se desparte de soția lui sau soției de soț, ci numai pricina de desfrânare, zice Mântuitorul. Deci, totuși, și Mântuitorul spune pricina de desfrânare, dacă este neamul acela, se poate despărți soțul de soție, soția de soț. Pentru că aduce, de exemplu, ca să înțelegeți, vin oameni care zice, uite, soțul, în general soțul, dar se întâmplă și soția. Mai ales în neamurile în care au plecat în străinătate și sau trăiesc unul în Spania, unul aici, unul în Italia, unul aici. Acolo se întâmplă asemenea rupturi. Și zice, uite, soțul sau soția are și acolo, are pe cineva. Dar când vine acasă, se preface că nu e așa, neagă tot și are relații și cu soția. Și ea socotește, ea sau el, socotește că face un bine că primește acasă pe el sau pe ea și că au în continuare relații și sunt ca și soție și că poate așa cumva îl va atrage și nu se va mai duce înapoi la acea femeie. De asta, în învățătura bisericească, în învățătura ortodoxă, asta e socotită o mare greșeală din partea celui care îngăduie așa ceva. Nu-i bine să îngăduie așa ceva atâta timp cât acel om umblă și cu alte femei sau cu alt bărbat și tu să primești atâta timp cât acela nu-i hotărât să nu mai meargă niciodată acolo sau aceea. Tu nu ar trebui să îngădui relație trupească sau relație soț-soție între tine și el, chiar dacă tu între tine și el, chiar dacă voi sunteți căsătoriți. N-ar trebui să îngăduie așa ceva. Pentru așa ceva, soția, de exemplu, dacă ea săraca îngăduie, primește și ea 2-3 ani de neîmpărtășanie. Primește 2-3 ani de neîmpărtășanie pentru așa ceva. Nimeni nu-și mai închipuie acum. De ce? Pentru că, în general, acest fel de a fi îngăduie și, pe de o parte, aduce acest păcat al spurcării, al spurcăciunii omenești. Pentru că atunci când omul își lasă toată hotărârea și toată promisiunea duhovnicească și toată promisiunea sufletească și tot jurământul lui înainte Dumnezeu, că e ca un jurământ, ca un vot al castității față de al castității în fața întregii lumi și numai cu soția ta sau numai cu soțul tău trebuie să ai relații, iar restul trebuie să fii cast, trebuie să fii curat și îți calci acest jurământ, această legătură înaintea lui Dumnezeu pe care ai pus-o în fața altarului atunci când ai cununat, pe de o parte faci asta și atunci îți spurci trupul, ți-l necurățești. Niciun păcat nu se face, tot păcatul se face în afară de trup, dar desfrânarea se face în trup și are pătrunde în toate ale trupului. Așa zice Sfântul Apostol Pavel, nu o să insistăm acum pe locurile în care vorbește el despre asta, poate să ajungem vreodată și acolo. Și această spurcăciune, această necurăție vine și în casă și tu o primești și iei și tu din ea, nu știu cum să zic. Devii, așa zicea Sfântul Apostol Pavel, caz în păcat cu cea desfrânată sau cel desfrânat, desfrânat devii și tu. Cel care vine în casă și ai și tu relații cu acela, desfrânat devine și acela. Parcă această urăciune a spurcăciunii vine și cumva ca o contagiune peste toți. Și un al doilea motiv, aici acesta pare mai greu de înțeles și o să insistăm altă dată asupra lui. Dar este un al doilea motiv, mult mai logic și mult mai clar. Știți cum zice Părintele Arsenie Boca și nu o zice Părintele Arsenie Boca, că o zice experiența noastră și o zice de fapt toată învățătura bisericii. Părintele Arsenie Boca zicea cel mai puternic instinct al bărbatului căzut este poligamia. Adică el foarte ușor poate să aibă relații cu două, trei fete, femei și hai să zică te iubești pe tine soția mea, te iubești pe tine eu așa, te iubești pe tine și păi iubesc pe toate. Și nu e ruptura minții atât de mare. Pentru femeie e foarte greu să înțeleagă asta. Pentru ea, deși și acolo lucrurile au decăzut foarte mult și ea foarte multe femei pot face lucrul ăsta foarte ușor. Deși pentru ea e puțin mai complicat. E altfel structurat. Ea, cel mai puternic instinct al femeii, cea Părintele Arsenie Boca, e al maternității. Și atunci, ce se întâmplă, de exemplu, când un bărbat umblă pe nu știu unde cu nu știu cine și tu când vii acasă, când vine acasă, zici, da, e soțul meu și dacă el dorește și nu știu ce și poate așa la trag și eu la mine, la trag înapoi în familie și nu se mai duce iară, el o să aibă legături și cu tine, o să aibă legături și cu acea fată și va continua liniștit să facă lucrurile acestea și va duce o viață liniștită în continuare. Cum să zic? Nu rezolvă nimic asta. Faptul că tu îngădui și tu, îngădui și ăla, îngădui și ăla, nu va rezolva nimic. El va zice, uite că se poate. Și va continua așa. Niciodată nu vei face să se întoarcă cu adevărat prin așa ceva. Înțelegeți? Asta nu îl face să se întoarcă pe acel om. Sau cine știe, în cazuri excepționale, se întoarce o vreme, dar... Oricum, nu asta îl va face să se întoarcă și nu asta rezolvă problema. Din potriva asta, asta cumva... Dă putere păcatului, dă putere păcatului acelui om. Așa cum Sfânta Monica, când fiul ei, Augustin, păcătuia și greșea, n-a zis, te mai las în casă, te mai las, te primești, te înțeleg, așa, e greu, e greu. Avea ibovnică Sfântul Augustin, care nu era încă sfânt. Trăia în manicheism și trăia cu o femeie. Și avea ibovnică, trăia cu ea, înțelegeți? Și ea a zis, ori te lași, ori pleci din casa mea. Și noi zicem, măi, ce aspră e. Și astăzi nicio mamă nu prea mai poate să facă asta. Foarte puține mame și vin foarte multe și vorbesc cu ele. Dar nu pot să zic că chiar așa, ori pleci din casa mea, ori ești curat. Cum să? Și îi lasă chiar și în casă și știu ce se va întâmpla și știu ce se, și știu în ce ser rămân împreună și știu ce se întâmplă, dar tot nu fac nimic. Dar cum să-i zic? Ce să-i zic? I-am zis, nu vrea. Și prin asta... Păcatul se prelungește, băiatul vede că lucrurile pot să meargă așa în continuare și merge și un an, merge și doi, merge și trei, se despart, vine altă prietenă, are și cu aceea relații, merge și doi și trei și zici, nici cu asta n-am mers, merge și ea, și tot așa și devine un desfrânat, pur și simplu. Și asta și datorită ție, că ești mamă sau tată și îngăduie asta în casa ta. Nu se poate așa ceva. Ori te căsătorești cu ea și te primești în casă și orice, facem orice, ori nu și atunci n-ai ce căuta aici. Ei, așa e și în relația asta soț-soție, atunci când, să zicem, de obicei soțul umblă cu altcineva și are relații și tu să primești în casă pe acel om și să-l îngădui și să-l ierți și să ai și tu relații, pe lângă faptul că te spurci și tu ajungând să întinezi toată legătura căsătoriei care îi trebuie ridicată la rang de taină și nu mai nici pe departe la rang de taină când se întâmplă așa ceva și de fapt încurajezi poligamia, pe lângă faptul acesta... Nu faci nimic bun pentru că acel om cu ușurință va face în continuare lucrul acesta. Nu îi se va părea deloc ceva. Oricum mintea îi spune că tot de ce nu poate să rabde și el și el. Nu e mare lucru. Iubesc pe amândouă. La cealaltă mea numai așa, pentru că nu știu, dar pe ea o iubesc, așa că ca pe soția mea. Și că este tot felul de explicații și tot felul de... Ceea ce mă miră foarte mult este că, în general, femeia care este cea de-a doua, cum se zice, cea la care... și care de multe ori sunt mai tinere și sunt de multe ori dintre studente. Poate să creadă poveștile acestui om căsătorit și poate să zică, da, și chiar îl crede și chiar îl zice, uite ce suferă el acolo și ce necăjit e, trebuie să... O să se spartă în curând, chiar dacă e la mână cu lunile, cu anii, cum nu contează, n-a găsit încă momentul. Dar va găsi. Și lucrurile acestea sunt... Nu știu dacă este ceva mai urât și mai murdar și dacă o întrebi pe acea fată, dar tu ai vrea să se întâmple asta și tot să facă... Dar asta îi se va întâmpla, să știți că în general așa se întâmplă. Deci cea care face așa ceva și îngăduie așa ceva, va primi și ea cam la fel. Așa va păți la aceeași măsură, cu măsura cu care a măsurat, îi se va măsura. Și îi se pare îngrozitor să pățească așa ceva, dar la acel om găsește că nu, că așa e situația, situație deosebită, că nu știu ce. Nu! Acești oameni sunt negați înainte lui Dumnezeu. Nu există nicio pricină prin care tu... trebuie să-l salvezi, trebuie să nu știu ce, trebuie să-l îngădui, trebuie să-l mâng, că el nu-i mângâie de nimeni, că ea e nebună, că eu nu știu ce, că... Explicații nesfârșite. Niciuna nu-i valabilă. Deci asta e una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu oprește neamul omenesc după ce se întâmplă toată această încrengătură, rupere, intră neamuri peste neamuri și încep să aibă legătură și cu aceea, și cu aceea. Și acest lucru îl vedem acum, adică aceste reguli, aceste clarități, așa, căsătorie, căsătorie, au căzut, au cam dispărut, nu se mai fac căsătorii și dacă se fac, a avut și el o cădere, mai are și ea câte o cădere, mai are și el iară câte, iar ne întoarcem înapoi, iar ne despărțim, ne reîncăsătorim cu altcineva și tot așa, eu... o stricare a neamului omenesc așa în decădere și o bajocorire a acestei taine a căsătoriei ca a tuturor celorlalte taine, că și alte sunt bajocorite cumva de, dar parcă mai mult ca toate e aceasta, în neamul acesta și în vremea aceasta. Și iată că Dumnezeu, după ce vede lucrurile acestea, zice, deci asta este imaginea, asta e tablou, și zice: dar Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne purăre în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Adică își urmează instinctele trupești. Asta le-a venit, asta i-a plăcut. Fiicele lui Cain și-au urmat instinctele trupești și au știut cum să-și atragă bărbații. Nu-i place Dumnezeu asta, când asta faci special ca să atragi trupește pe altul. Nici ție nu o să-ți faci bine, pentru că gândește-te, dacă tu ca fată te împodobești în așa fel, nu vorbesc de minima cochetăria femeii, de minima împodobire, nu. Ci vorbesc că atunci când omul special, fata special o face ca să atragă în mod special, ca să atragă privirile pătimașilor, ca să atragă gândurile tulburi, ca să atragă toată lucrarea pătimașa trupului asupra ei. Când asta o face, în primul rând nu-și face bine sieși, pentru că pe cine atragi? Cine va veni? Pe cine vei lua până la urmă ca și prieten sau ca și soț? Oamenii care îi atrage în felul ăsta. Și oamenii ăștia vor fi oameni pătimași trupești. Adică oameni terminați după lucrurile acestea. Care sunt terminați după tot felul de forme, după tot felul de nu știu ce. Și în scurt timp se cam plictisesc de tine și o să pățești tu la fel. Că el o să fie atras de alții și de alții și de alții. Și deci în primul rând nu-i bine pentru ea. Chiar dacă ea crede că face un bine, că își atrage și ea. Dar acești oameni pe care îi atragi nu merită. Nu ăștia sunt oamenii pe care trebuie să îi iei. Nu ăștia sunt oamenii care trebuie să îi vestești. Nu ăștia sunt oamenii care, dacă ai o boală, vreun necaz, sau dacă te urâțești de la vreo boală, sau de cine știe ce pățești și nu mai poți să trăiești firesc în căsătorie, ei te leapă de cap pe o cizmă stricată. Nu le mai pasă, pentru că tu, din frumusețea asta părută exterioară, i-ai atras. Asta interesează. Când nu mai poți oferi, când nu mai... Gata, s-a terminat. Cu asta urmăresc pe alții. Când veți îmbătrâni, când veți vă maturiza, el tot, îi se va părea că rămâne tot tânăr, deși el și el se urțește și se îmbătrânește așa, și va căuta fetițe tinere și tu vei rămâne uitându-te de pe margine că dacă astfel de oameni ai atras, astfel ai avut și astfel de viață cum îți așterne, așa dormi, știți? Deci nu numai că Dumnezeu se supără sau că Dumnezeu are așa are el ceva cu chestia asta, nu-i place, ci că de fapt în primul și în primul rând Dumnezeu vrea să-l ferească pe om de o asemenea suferință, de o asemenea durere, pentru că aceste dureri nu sunt de pe o zi pe alta, nu se termină, știți ce durere are o femeie care se simte înșelată și care vede pe soțul ei întrecând ochii pe stradă, peste tot, care se uită în taină pe la calculator, pe internet, pe nu știu unde și numai, poate duhovnici și dintre voi, cunoscându-vă mamele, știți ce durere poate să aibă o femeie când știe ce face soțul ei. Când parcă îi se dărâmă cel mai important stâlp al vieții. Și nu numai că se dărâmă, devine loc urât, mirositor, din ceea ce părea frumos și drăguț și înalt, praf se alege. Și numai pe ce să-ți temeluiești viața și ți-ai temeluit-o pe cine nu trebuia și te-ai luat cu cine nu trebuia. Și... deci Dumnezeu mai mult se uită la durerea omului și că o asemenea prelungire a neamului omenesc care merge pe asemenea modele duce numai la durere nesfârșită, din neam în neam, din neam în neam, sau la o transformare a omului, acelui care nu mai suferă, se transformă și el într-un lup răbitor care își caută și el numai plăcerea și numai dorințele lui, se răzbună și el pe ceilalți, căutând și el numai răul, numai binele lui și nu-i pasă de binele celuilalt. Și care profită de neputința și naivitatea altuia. Și deci ori suferință fără sfârșit, ori nepăsare de piatră și transformare într-un obiect sexual în care trăiești plăcerile până la capăt, trăiești până la bătrânețe, faci cum poți, cu cine poți, când vrei, numai să trăiești tu plăcerile tale trupești. Ori nici asta nu dorește Dumnezeu, nici alta suferință îndelungi omenești care... Și de aceea Dumnezeu oprește și a oprit atunci neamul omenesc. Nu că nu mai putea Dumnezeu să rapte, că nu este un moment în care Dumnezeu zice, Doamne, nu mai poate răbda. Că uite, îl rabdă pe diavol până la sfârșitul veacurilor și l-așteaptă încă. Și mai rău și mai întunecat decât diavolul nu este. Deci nu e că Dumnezeu își pierde nădejdea și zice, vai, nu mai pot răbda. Ci că Dumnezeu îl doare de durerea omului și de nesfârșita prelungirea acestui model fals și rău al viețuirii între oameni și care duce la alte dureri și copiii se pervertesc de mici și sunt pervertiți de mici, de părinții care deja sunt pervertiți, de societatea care deja e pervertită și ei se nasc tot așa în pietriș și urmând numai cele trupești și tot așa aducând durere altora și tot așa aducându-și durere sieși. Și la nesfârșit lucrurile se transformă numai într-o plăcere trupească și dispare tot ce înseamnă suflet. Ori așa nu o dorește Dumnezeu, nici durerea omului, nici faptul că aduci durerea altuia, nici împietrirea inimii omului, nici transformarea lui în obiect sexual, nici toate acestea nu le dorește și atunci oprește ori neamul, ori familia, ori chiar lumea cum s-a oprit atunci. Dar nu pot să nu mi-aduc aminte sau să nu compar lumea aceea cu lumea aceasta, în sensul că se cam aseamănă. Lumea aceea poate chiar mai rău acum decât atunci, înainte de potop. Așa cum Mântuitorul spune, la sfârșitul veacurilor va fi cum a fost înainte de potop. Că oamenii mâncau, beau, se veseleau, se căsătoreau, se măritau. Dar spune se căsătoreau, se măritau în sensul că o făceau constant și cât mai des și cât mai de satul de unul mergi pe altul. Nu era vorba de căsătorii sacramentale, ci era vorba de l-am ales pe ăstălalt. Așa cum parcă cu durere zice Dumnezeu când îi zice adu-ți cheamă-ți soțul tău aici, zice la samarineancă. Și samarineanca zice, nu am soț. Și el i-a zis, vedeți, din toată viața samarineancilor, că putea să se gândească sau să vorbească cu ea despre durerile ei, cum o dor mâinile când duce cofele cu apă, nu? Și câte ar fi avut de spus femeia, câte durere are, cu atâția copii, că avea copii. Mai mulți, care au toți au murit ca martiri mai târziu. Sau nu ar fi putut să insiste Dumnezeu pe orice altceva. Și sigur era atent Dumnezeu la durerea mâinilor ei când ducea cofele cu apă, la durerea brațelor și a inimii și a sufletului ei creșcându-și copiii singure cu tot felul de bărbați care unul a venit, unul a plecat, deci n-a avut o stabilitate și a fost foarte greu. Toate l-au durut și pe Dumnezeu, dar mai mult l-a durut faptul că această femeie a avut 5 bărbați, că și 5 bărbați ai avut și acesta care ți este bărbat nu ți este. Adică nu l-ai bărbat cu adevărat. Și așa, vine și el și... Și deci asta a amintit-o, deci asta era o durere pe care Dumnezeu o avea. Nu era un reproș, era o... Ca și cum ai zice, când te întâlnești Dumnezeu sau când, de exemplu, tu faci o lucrare, nu la ce fa, la chimie sau la engleză. Păi primul lucru care ți-l spune profesoara de engleză când se uită peste lucrare, spune cea mai gravă situație. Păi, dragă, tu nu cunoști verbul a fi, to be. Ce faci aici? Tu nu știi să faci aia. Păi, restul mai vorbim de reguli de astea micuțe pe acolo, nu știu ce, dar asta e foarte gravă. Înțelegeți? Așa și aici Dumnezeu pune degetul pe rana cea mai adâncă, cea mai grea din viața ei. Da. Păi erau tot felul de ritualuri. De exemplu, iudeii nu aveau un ritual în templu sau așa, dar venea rabinul, se întâlneau acolo soțul și soția, viitorul soț și viitoarea soție, sau nu știu cum să le zic, și soțul stătea în mijloc și era împodobit și nu știu cum și era îmbrăcat în mod special și soția tot se învârtea în jurul soțului. Da, era așa, o învârtire sacramentală așa în jurul soțului și ea preînchipuia așa, el era ca soarele, iar el era așa ca luna. Da, așa și închipuia. Și el a lăsat să plece și toată comunitatea participa, toți în fața tuturor. Deci s-au căsătorit, era clară treaba, gata, sunt împreună. Era și rabinul și toate erau clare. Și din momentul ăla, gata, se știa, sunt soț și soție. Adică erau niște gesturi ritualice, sacramentale, prin care toată comunitatea, toți știau, s-au căsătorit. Adică nu că nu știam... S-au dus în taină în fața mării și ne-am căsătorit. La iudei e mai complicat. Era și o logodnă primară și pe aceea urma... Ce rost are? Logodnă. Logodnă o făceau bătrânii poporului care hotărau... De multe ori logodnă se făcea prin hotărârea bătrânilor din popor, care ziceau... De exemplu, la Maica Domnului cum au făcut? Au zis, este singură din neamul ei, au murit părinții... E din neamul lui David, trebuie să-i dăm soț din neamul lui David, așa era obiceiul în legea cea veche, deci dacă ești din neamul cuiva, dintr-o seminție, și erai singur copil și părinții-ți muriseră și nu mai aveai frați, trebuia neapărat acea fată să se căsărească cu cineva din neamul lui David, pentru că să nu se strice neamul, să nu se sfârșească neamul, adică, nu știu, era o grijă față de un neam. De exemplu, tu dacă ești din neamul vălenilor, unul de la văleni. Și să zicem că sunt puțin, tu ești ultimul din neamul vălean, nu știu care. Nu s-a mai născut nimeni, o fată care a rămas ultima. Ei, dacă se poate, dacă ar fi fost în vremea iudeilor, te duceau spre satul de unde ești tu, spre văleni, și de acolo, dintre oamenii aia, îți alegeau un om și ziceau, uite, ca să te întorci, să întărești iar neamul vălenilor, că ești ultima și singura. Așa era în rânduiala Vechiului Testament și așa au dus-o pe Maica Domnului și cu cine să o căsătorească bătrânii. Că era atât de cu minte, venise de la templu la 14 ani, ce să știe, nu umbla ea după căsătorii și după... Era curăția desăvârșită, Maica lui Dumnezeu. Și ei au zis, trebuie să o dăm cuiva, nu putem să o lăsăm așa. Și așa era. Și Dumnezeu cumva a dăduse aceste reguli tocmai pentru protejarea femeii, înțelegeți? Adică, de pildă, și legea aceasta leviratului, care pare o barbarie acum, dar nu era o barbarie, era o mare dragoste la Dumnezeu față de om, față de femeie, care nu era lăsată așa. Păi acum, gândiți-vă, sunt 6 frați, 5 frați, 3 frați, nu contează. Și bărbatul în general avea multă putere, avea multă stăpânire, cu armă, cu tot ce trebuie. Și erau 5 frați, toți cu soții. Și moare unul dintre frați, dar soția și rămâne soția și rămân vreo 3 copii. Ei, rămân vreo 3 copii, se ajută cu copiii aceia, îi crește mari, stăpânesc averea pe care o aveau, merg mai departe, duc neamul, totuși, e ceva. Dar să zicem că toți sunt cu copii, cum era pe vremea aceea, era mare lucru să ai copii și era mare binecuvântare și era semn că vei merge mai departe și nimeni nu îndrăznea să se atingă de averile tale, că aveai copii, urmau să moștenească, urmau să lupte pentru ele până la capăt. Tu rămâi singură, fără soț, a murit soțul, n-ai niciun copil, păi erai și acum o femeie care rămâne singură după ce se căsătorește și rămâne singură, e atât de expusă într-un sat, într-o comunitate, aici poate la oraș mai puțin, dar într-o comunitate de sat e atât de expusă, atât de căutată să fie atinsă, să fie bajocorită, să fie, intră peste ea, ce-mi povestesc săracile, încep groaznic. Deci am înțeles cu cât au trecut timpul și am văzut ce se întâmplă și cum sunt bietele femei singure după ce le moare soțul și rămân singure și cum sunt atacate și cum sunt vorbite de rău și cum sunt socotite desfrânate și cum sunt și voit sunt socotite desfrânate ca să poată după aia să atingă nepăsători față de ele. Să nu le pese că s-au atins de ele, că le-au prins într-un colț, că le-au făcut asta, că le-au făcut aia. Ai desfrânat, oricum e desfrânat. Asta că îi place, că e singură. Și își dorește. Chestii de genul ăsta. Care se întâmplă și bietere. Îmi spunea biată femeia asta, a trebuit să mă căsătoresc, părinte. Mi-a luat și eu un bătrân dintr-un sat de acolo. Un bătrân. Și s-a făcut liniște. Că venea seara de târziu, secera, venea de la seceriș și își făcea, își punea și ea pe plită și nu a bătea la fereastră cineva, nu știu care. Soț. Soț al unei femei. Ce dorește? Am venit după secere, nu știu ce, și până să se aplece, să dea secere, el alte treburi avea cu ea. Și trebuia să se bată acolo aproape să se... Și dacă pățea ceva, cine credeți că o credea? Până la urmă a reușit să-l dea afară. Dacă pățea ceva și ea era bajocorită, cine credeți că o credea că ăla era în casă cu ea? Că ce căuta ăla la ora 10-11 la ea în casă? E, las că știm noi. Ea l-a atras acolo. Că e singură și văd, după, și șmecheră. Nu? Ce-ar fi zis tot satul? Avea vreo șansă femeia asta? Și și-a dat seama, de mai multe ori pățind lucrurile astea, de mai multe ori fiind tot timpul prinsă în situații de felul ăsta, că trebuie să se păstrească. E așa era legea leviratului. Această femeie rămasă singură a nimănui, în care ceilalți cu copii, cu probleme, deja imediat invadau în casă, în pământurile ei. Păi tu, a cui ești? Tu ești, nu ești din neamul nostru, ești cu copii, cu nu știu ce. Și ca să nu fie bajocorită, să nu fie căutată de rău, să nu fie, Dumnezeu o dădea celuilalt frate. Pare acum o barbarie, dar nu este. Pentru vremurile acelea nu erau celuilalt frate ca să-i ridice copii și așa să rămâne cu... Ea intra în familie, adică avea autoritate, dom'le, păi am copii, am urmași. Atunci, nu știu dacă vă puteți imagina ce însemna pentru vremea aceea să ai urmași. Să fie acolo din casa aceea, nu mai zicea nimeni nimic. Pe când așa, dacă... Și deci de aceea Dumnezeu a făcut asta. Nu era așa cum ne imaginăm noi așa, că ce duri Dumnezeu, ce bietele femei, ca pe oile dădea. Nu, le-a salvat așa. Și așa și pe Maica Domnului. Deci aceste fete care rămâneau singure și fără părinți, imediat se aduna comunitatea și nu le lăsa în voia lor așa săracile, singure pe acolo, stând în casă, păi ce era acolo, ce ar fi fost acolo? Toți hândrălui, toți șmecherii care vreau ceva, năpădeau acolo, de nu mai putea scăpa fată de ei, nu? Și atunci comunitatea hotăra și s-au adunat acolo toți și a zis, trebuie să-i dăm pe cineva din neamul ei, cine, cât sunt, care puteau să facă asta, ori văduvi, ori necăsătoriți, ori... Și și-au pus acolo toiegele toți, erau vreo 20 și nu știu câți, care puteau să facă asta. Și-au pus toiegele acolo, în sinagogă, și dimineața au găsit numai un toiag înfrunzit, înflorit, nu știu ce. era lui Iosif. Și a dat lui Iosif, care era un om cu copii din prima căsătorie, cu treburi, bătrân, n-avea niciun gând. Nu-i trece lui prin cap, nu-i trebuie acum soție. Înțelegeți? Dacă așa era legea, el și-a pus și el toiagul acolo, că era din neamul lui David, nu putea să zică nimic. Ca să înțelegeți puțin, adică să nu vă închipuiți că Iosif era un bătrân libidinos care, cum a văzut o fată tânără, a zis, vreau și eu bătrân și nu mai am soție. Nu. Să vă închipuiți că a fost om curat. Și Iosif, drept fiind și vrând să nu o vădească, auziți, drept fiind, zice Dumnezeu despre Iosif, că este drept. Era drept Iosif. Și așa îl numim și acum, dreptul Iosif. Adică nu vrea să o vădească, nici nu vrea să o șignească, că a rămas însărcinată. Păi vedeți seama ce poate gândi orice om când rămâne o fată logodnică care ți s-a dat ție de către comunitate și rămâne imediat însărcinată. Ce putea să gândească bietul bătrân? Vai de mine, ce să ne facem, ce să ne facem? Ca un bătrân, ca un bunic, ca un... Și n-a vrut să vădească, n-a știut ce să facă, cum să facă. A vrut să o lase nascuns, să fugă el. Nu știa ce să facă, săracul. Vedeți seama ce curat era așa cu inima. Numai ca să nu o scoată în public să zică, iată, nu eu. Ce mai mult s-ar face așa? Nu eu! S-ar simți jignit, s-ar simți, fai de mine, cum am îndrăznit soția mea, logodnica mea. Și ar face acolo un scandal și i-ar da pe față la toată lumea și ar spune tuturor. Și el, nu numai că n-a vrut să spună tuturor, ci n-a vrut să o vădească. Și s-a gândit el să sufere și a zis, mă, fug eu nascuns, să rămână ca și cum mine ar fi avut și eu mă duc, fug, plec undeva, nu știu, face ceva. Și, dar... Dumnezeu l-a oprit prin arătarea îngerilor. Da, se dă voie la 5 cămine din Hașdeu. Vezi, mai dacă vă duce și vorbiți frumos. Păi și de ce scrie așa căminele? Cu C.
Căminul?
Căminul. Am crezut că scrie cu literele romane. Așa. Căminul 12, căminul 11, căminul 8, B11 și B13. Și două de la medicină.
Și două de la medicină.
15 e ăsta, da. 15, 12 și 8, agronomie. Și două de la medicină, da. Bine, mă bucur. Și o să fie și căminul de la muzică. Și atunci o să reușim. Și tu vrei să întrebi ceva?
Eu sunt bătrân,
nu
pot să gândească protestanții
că avea
relații, că
la bătrâne e prea mică. Nu-i vorba, acum cine stă acum să gândească cât de bătrân era Iosif, oare mai putea Iosif, nu știu ce și chestia. Oamenii zic, nu mai bătrân, nu știm, n-avea, nu mă interesează. Deci nu se mai gândesc la lucrurile astea și nu gândesc curat, oamenii nu mai gândesc curat. Teologia lor e teologie raționalistă, negativistă, care pune totul la îndoială, totul e mit și trebuie demitizat, totul e mit pentru ei, totul. Dacă face pe mine, zice, păi, ce credeau ăștia, ce mit aici, că l-a vindecat pe la mine. Asta e un mit care s-a lansat după aia în popor. Dar el, de fapt, nu l-a vindecat, numai s-a atins de el și a zis o vorbă bună, așa, o vorbă frumoasă. Așa cum a apărut acum o maică catolică care a zis, de fapt, n-a fost așa facerea, cum se scrie acolo, catolică, harismatică, protestantă aproape. Știți că există și o parte a catolicismului care, cumva, se apropie de protestantism. Și care zice, ea e teologă și zice, de fapt, nu a fost așa cum se spune acolo în facere, că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și Dumnezeu, în dragostea lui, neștiind, încercând omului să explice cum a fost, îi spune așa o poveste așa frumoasă și drăguță și plăcută. Și îi spune așa, și zice, uite, și Hristos spunea pilde, vezi? Așa îi spune și acolo omului, o pildă frumoasă, dar de fapt aproape nimic din asta n-a fost adevărat. Și așa pune la îndoială tot cuvântul Dumnezeu și s-a terminat cu, și gata, evoluționismul e clar, totul e clar, ce, nu ne incomodează nimic. Aia era o poveste frumoasă. Și ei zice, noi am ajuns la înțelegere așa de adâncă încât deja știm că asta e o poveste. Am înțeles. Voi sunteți încă la măsură să nu înțelegeți. Pare rău de voi. Și așa, așa și aici. Raționalist, toate le pun la îndoială, totul se pune la îndoială, totul. Fiecare verset zice, dar oare versetul ăsta oare e de la Matei? Nu cred că e de la Matei. Ia să-l studiem noi așa, literă cu literă, câte vocale folosea de obicei Matei într-un... nu sunt destul de vocale, nu sunt destul de consoane. Folosea prea mult cuvântul ăsta. Matei nu l-a folosit cuvântul ăsta decât de 3 ori până acum. Aici îl folosește de 3 ori în 5 versete. Nu cred că e de la Matei. Și totul se pune la îndoială absolut. Numai pentru niște chestii genul ăsta. Știți cum fac la Eminescu, dar acolo nu pun la îndoială. Câte nu știu ce, câte cuvinte slavone folosește, câte cuvinte latine, câte cuvinte nu știu ce. Așa se pune și Scriptura. Numai că la Eminescu nu pun la îndoială, dar aici pun la îndoială. Mai zi o dată. Astea sunt întrebări ca ale copiilor naivi, așa, și greu să răspund. Da, e frumos, da, pe credință, așa, dar, numai foarte puțin se mai bazează pe credință adevărată. Restul se pune la îndoială, a devenit un fel de oaie bună de mulți, scriptura și tot. Pe lângă ea se trăiește, sunt biblioteci întregi scrise despre ea, sunt îndoieli nesfârșite spuse despre ea. Și atunci tu poți trăi și tu pe acolo, ești mare patrolog sau ce, poți să fii, din cuvintele părinților, dar tu nu crezi în lucrurile acelea. Tu le studiezi așa ca pe știință, așa cum ai studiat tu sanscrita. Și nu trebuie să crezi în sanscrit, în vechii zei ai indienilor. Nu trebuie să crezi, dar tu studiezi sanscrita în detaliu, faci tot felul de studii profunde, dar nu te interesează personajele de pe acolo. Nu? Ca și cum mai zice, dacă faci un studiu profund despre romanul Ion al lui Rebreanu, nu neapărat cu fost real. Dar tu scrii chestii extraordinare despre Ion, despre Ana, despre probleme grele acolo. Dacă a fost, că nu a fost, nu te interesează, înțelegi? Și de aici faptul că nici nu prea crezi dacă a fost sau nu a fost, aici poți să spui orice. Poate la un moment dat îți trece în cap, mă, dacă Ion era un personaj divin. Și poți să lansezi o idee că era un personaj divin venit în casa, cum se numeau familia lui, zicea, sărăntocii de Glanetașul. În casa Glanetașului, din cer, dar el și-a dat seama din toate că e dintr-o altă structură, dintr-o altă materie, că, și poți să lansezi o idee, de genul ăsta și să dărâm toată... E așa se lansează și în... Fiecare vine acolo și zice, da, dacă Hristos, de fapt, n-a făcut așa, ci era căsătorit în ascuns și avea relații. Ia ce ziceți de chestia asta. Și găsim 7 versete și Maria Magdalena a venit la mormânt, atunci era singură. De ce era singură acolo? Și în funcție de pornirea minții noastre murdărite deja de păcat, pentru că noi, orice lucru, nu știți, când facem glume, zice, și a venit singură la el, a venit singură, deja începe să facem glume, să spunem tot felul de chestii, aproape nimic nu mai e curat, totul e murdărit. Tot ce înseamnă că s-a dus ea la el sau el la ea, sau că s-a uitat el la ea sau ea la el, e murdar. Ce să mai gata, știm noi, cum vă ziceam că eram la început, mergeam cu trenul, toată ziua eram cu trenul, peste tot mergeam în țară. Și am văzut ce murdară e mintea noastră a oamenilor, că era o fată amărâtă, de vreo 13 ani, cred că, de fi Moldova, și s-a așezat și ea, eram acolo mai mulți în compartiment. Și prin munți trecând, se tot trecea prin tunele. Și după fiecare tunel vedeam ochii foarte ghiduși ai oamenilor care se uitau. Și nu înțelegeam ce tot se uită, domnule, la ce? Și eu vedeam acolo de citit și se uitau. Și la un moment dat zice unul, domnule, hai, domnule, și al 10-lea tunel și n-ați pus și voi mâna. Nu? Adică ei credeau că orice tânăr și orice tânără, dacă apar un întuneric ceva, s-ar unii peste alții acolo. Asta, deci... Și toți, și bătrânele, și toți râdeau și gubețe. Mi se pare și acum atât de murdar ca tot între oameni să se limiteze numai la asta sau să se reducă la atât de puțin. Adică tu asta ești, tu numai cum se face puțin întuneric, sari ca în discotecă unul peste altul acolo, că de-aia se face întuneric și acolo. Ce e aici? Adică e o continuă străbălare așa care nu mai e reținută puțin de lumină și de privirea altora, dar cum se face puțin lumină și repede ne vedem de treburi. Mi se pare groaznic. Și așa e și... Așa se vorbește și în Scriptura, despre Scriptura acum. De ce bărbații Vechiului Testament, David, Solomon, etc., aveau mai multe soții? Pentru că nu erau harul, nu era încă harul. Și pentru că oamenilor le era foarte greu să-și biruiască firea. Cu cât au venit generații după generații, generații după generații, după ce s-au amestecat între ei și neamul lui Cain, cu neamul lui Set, cu toți, această putere care a stat atâta timp cât neamul lui Set a stat aproape de Dumnezeu și s-a ținut de Dumnezeu, ei s-au ținut în această monogamie, în această curăție, nu se putea imagina altfel. În neamul lui Cain deja era poligamia, deja după câteva generații era poligamie. Adică bărbatul cu pumnul își rezolva treaba și își lua mai mult, că vrea el și că avea putere și avea destul. Și avea patii multe care trebuiau satisfăcute. Dar în neamul celor curați care se țineau de Dumnezeu nu se putea imagina asta. Dar cu cât generațiile au trecut, oamenii s-au amestecat acest model, această legătură greșită între oameni a început-o mai mult să pară firească. Și așa cum iudeii cereau, Doamne, dă-ne și nouă rege, vrem rege, și Dumnezeu n-a vrut să le dea. A zis, aveți prorocii, mă aveți pe mine. Eu vă spun direct, era stat teocratic. Dumnezeu vorbea direct cu ei. Nu trebuia să aibă un rege, dar noi vrem să avem și noi ca neamurile. Doamne, dă-ne și nevoie să facem ca și ei. Tot felul de exact ca și ei, să facem tot felul de ofrande. Și a îngăduit Dumnezeu aceste lucruri pentru neam, pentru că ei nu mai puteau primi. Nu puteau primi altfel. Le plăcea cum sunt celelalte neamuri. Le plăcea cum au regi, cum stau pași în jurul regilor, cum stăpânește regele, cum face, cum drege. Și Dumnezeu a îngăduit. Așa s-a întâmplat și la nivelul acesta interior, încât oamenii au ajuns să aibă mai multe soții și a îngăduit. Dar atâta timp cât n-a fost harul interior ca să-i ajute, n-a fost harul dat, n-a venit încă harul. După venirea harului, aceste lucruri au dispărut. Și până atunci, pentru cei care s-au ținut de Dumnezeu, greu a putut să treacă peste aceasta. Mai mult regii care... E o întreagă poveste aici. Cred că atâta, că e târziu. Nu știu cât e ceasul. Gata, târziu. Pare rău. Deci, au rămas căminele 12, 15, 8 de la agronomie și căminele de medicină 11 și 13 și căminele de la muzică. Să rămâne cei care puteți și vreți. O să fiți miruiți și luați litie și după aceea să ne împărțim probabil în vreo 3-4 grupe și să mergem. Mâine dimineață la 6 liturghia.
Tu vine să cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.